dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo. Selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali, saya Metrini Giovanni dapat berjumpa lagi Kamis ini, 30 November 2017, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya. Paus ke Bangladesh di mana krisis Rohingya jadi sorotan. Pengadilan banding Vietnam kukuhkan hukuman penjara untuk blogger, Amerika memprotes. Dan Rusia berencana balas Amerika terkait pencabutan izin liputan media. Produser Leah Johannes dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Banyak restoran di Brooklyn menawarkan menu serupa, namun hanya restoran Emma Storch yang menyajikan hidangan yang disiapkan oleh pengungsi dan para korban perdagangan manusia.
Film drama Detroit garapan sutradara peraih Academy Award Catherine Bigelow berlatar belakang huru-hara tahun 1967 yang memorak-porandakan kota Detroit.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOAIndonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Sebuah pengadilan banding Vietnam mengukuhkan hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap seorang blogger yang dinyatakan bersalah karena mempostkan sebuah pernyataan di akun Facebooknya yang dianggap propaganda anti-pemerintah. Nguyen Ngoc Nung Khieun Juni lalu dinyatakan bersalah telah menyebarkan propaganda yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah dan merusak nama baik rezim komunis yang berkuasa. Menurut pengacara perempuan itu, pengadilan banding di Provinsi Kanhua, Kamis, menyatakan keputusan dari pengadilan yang lebih rendah itu dapat dibenarkan. Khieun bersikeras mengatakan ia tidak bersalah sepanjang proses pengadilan. Pengacaranya mengatakan Khieun mengaku telah menulis sejumlah artikel, namun tidak ada satupun dari artikel itu yang tergolong tindak kejahatan. Blogger yang dikenal dengan nama Pena Minam itu adalah salah satu pendiri jaringan blogger. Perempuan itu terkenal sering menulis isu-isu HAM. Kuasa Usaha Kedubes Amerika Serikat di Vietnam, Karen McLellan, mengatakan Kamis ia sangat prihatin dengan keputusan pengadilan banding tersebut dan menyerukan pembebasan Khieun segera. Dalam pernyataannya, ia mengatakan rakyat Vietnam seharusnya memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan berkumpul secara bebas tanpa khawatir akan dikenai hukuman. Paus Franciscus mengakhiri lawatannya di Myanmar Kamis dengan misa khusus bagi orang-orang muda sebelum terbang ke Bangladesh di mana krisis pengungsi Muslim Rohingya diperkirakan akan menjadi sorotan. Paus sejauh ini menahan diri untuk tidak membicarakan krisis kemanusiaan dengan para pemimpin Myanmar yang menganggap Rohingya masuk ke negara itu secara ilegal dari Bangladesh dan tidak mengakui eksistensi Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis mereka. Vatikan membela sikap diam Paus dengan mengatakan bahwa Paus ingin membangun hubungan dengan negara yang mayoritas penduduknya penganut ajaran Buddha itu. Namun kelompok-kelompok HAM dan Rohingya sendiri menyatakan kekecewaan bahwa Paus menahan diri untuk tidak mengutuk apa yang dianggap PBB, aksi pembersihan etnis di Myanmar. Paus sendiri dikenal sebagai salah seorang yang dengan keras memperjuangkan hak-hak pengungsi. Juru bicara Vatikan, Greg Burke, mengatakan Paus Franciscus menerima saran dari Gereja Katolik di Myanmar untuk bersikap hati-hati dan tidak menyebut-nyebut nama Rohingya selama lawatannya. Rohingya menghadapi penindasan dan diskriminasi selama puluhan tahun di Myanmar. Mereka tidak diberi status warga negara meskipun banyak di antara mereka telah hidup di sana selama puluhan tahun. Situasi memburuk Agustus lalu setelah militer menggelar operasi pembersihan di bagian utara negara bagian Rakhine menyusul serangan militan Rohingya terhadap pos-pos keamanan dan militer Myanmar. Seorang biksu Tibet membakar diri di Tiongkok Barat sebagai protes menentang pemerintahan Tiongkok di kawasan Tibet. Organisasi Free Tibet yang berbasis di London mengatakan Tengga yang berusia 63 tahun membakar diri hari Minggu lalu di Provinsi Sichuan sambil meneriakkan kalimat "Kami ingin kemerdekaan bagi Tibet." Pasukan keamanan berusaha memadamkan api dan membawa Tengga. Tidak jelas apakah pelaku bakar diri itu tewas. Ini adalah kasus bakar diri pertama di komunitas Buddhis Tibet di wilayah tersebut sejak April. Hampir 150 orang telah melakukan aksi bakar diri sejak 2009, termasuk biksu dan orang biasa, sebagai protes terhadap kebijakan-kebijakan Tiongkok dan seruan pulang terhadap pemimpin Tibet di pengasingan Dalai Lama. Tiongkok mengklaim Tibet sebagai bagian dari wilayahnya selama lebih dari 7 abad dan menganggap Dalai Lama sebagai separatis yang berbahaya. banyak warga Tibet bersikeras menyatakan mereka telah mandiri selama berabad-abad dan memprotes apa yang mereka anggap pemerintahan keras Tiongkok.
Inilah VOA Washington.
Kantor Kejaksaan Belanda mengatakan otopsi akan segera dilakukan terhadap Jenderal Kroasia keturunan Bosnia yang meninggal tidak lama setelah dengan sengaja meminum racun dalam sebuah sidang pengadilan di Mahkamah Kejahatan Internasional PBB. Meski demikian, Franz Zonneveld dari Dinas Kejaksaan Publik di Den Haag mengatakan Kamis tidak jelas kapan otopsi akan dilakukan terhadap Slobodan Praljak. Terdakwa berusia 72 tahun itu mengejutkan mahkamah bagi bekas negara Yugoslavia itu Rabu ketika ia menenggak cairan dari botol beberapa detik setelah seorang hakim banding PBB mengukuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap dirinya. Praljak dinyatakan bersalah pada 2013 karena melakukan berbagai kejahatan termasuk pembunuhan, penindasan, pendeportasian terkait perannya dalam merencanakan pembangunan negara kecil Bosnia Kroasia di Bosnia pada awal 1990-an. Seorang legislator Rusia mengatakan media Amerika Serikat kemungkinan akan kehilangan akses liputan di badan-badan pemerintah Rusia sebagai balasan atas pencabutan izin liputan sebuah stasiun televisi yang didanai Kremlin di Amerika Serikat. Radio Television Correspondents Galleries, asosiasi media yang mengelola akses liputan Kongres Amerika Serikat untuk jurnalis, Rabu, mencabut izin liputan artis setelah stasiun televisi itu sebelumnya bulan ini mendaftarkan diri sebagai agen asing. TNR Production LLC, demikian nama perusahaan televisi Rusia itu, 10 November lalu, terdaftar di Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai Anno TV Novosti. Dalam suratnya ke RT, asosiasi media itu menjelaskan, berdasarkan peraturan asosiasi tersebut, izin liputan tidak bisa diberikan kepada pemerintah asing atau perwakilannya. Alexei Puskov, Ketua Komisi Kebijakan Informasi di Majelis Tinggi Parlemen Rusia, mengatakan kepada kantor berita pemerintah Rusia RIA Novosti, Kamis, tindakan serupa akan diberlakukan terhadap media-media Amerika Serikat. Koresponden-koresponden asing di Rusia memiliki akses ke badan-badan pemerintah dengan surat izin pers yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Rusia. Puskov mengatakan parlemen negara itu akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri membuat peraturan baru terkait liputan media asing. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemimpin Afrika, Eropa, dan PBB yang bertemu di Pantai Gading telah mengumumkan pembentukan Satgas Gabungan untuk menyelamatkan dan melindungi migran, menyusul laporan mengenai penjualan budak-budak di Libya. Masalah migrasi mendominasi hari pertama KTT Uni Eropa-Uni Afrika di ibu kota Pantai Gading. Laporan wartawan VOA, Lisa Bryan dari Paris, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Berbicara kepada wartawan hari Rabu malam, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan para pemimpin Uni Eropa dan Afrika ingin meluncurkan operasi polisi dan militer di kawasan Sahel dan di Libya untuk memberantas para pedagang migran. Ia juga menyerukan sanksi-sanksi keras terhadap para pedagang tersebut. Macron mengatakan mengecam perdagangan manusia saja dan tidak berbuat apapun tidaklah cukup. Para pedagang tersebut terkait dengan jejaring teroris dan mereka membiayai kelompok-kelompok ekstremis di kawasan. Macron berbicara di Abidjan, di mana KTT Uni Eropa Afrika itu berlangsung. Generasi muda dan pembangunan juga menjadi isu bahasan penting. Tetapi demikian pula migrasi, khususnya setelah muncul laporan mengejutkan mengenai migran yang dijual sebagai budak di Libya. Beredarnya video menunjukkan migran Afrika Barat dijual dalam lelang budak di Libya itu telah memicu kemarahan dan kutukan dari seluruh dunia. Sementara itu, Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara mengemukakan Ouattara mengatakan bahwa keamanan Eropa dan Afrika bergantung pada penyelesaian krisis Libya dan diakhirinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para migran. Ia meminta agar para penjual budak Libya diadili oleh Mahkamah Kejahatan Internasional. Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan menangani masalah migrasi merupakan tanggung jawab bersama.
Kepentingan kita semualah untuk memiliki migrasi yang tertib, yang lebih terkendali, lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Selain menghadapi perlakuan buruk para penyelundup, ribuan migran Afrika telah tenggelam sewaktu mereka berupaya mencapai daratan Eropa melalui Laut Tengah dalam beberapa tahun ini. Yang lainnya berhasil mencapai Eropa. Dan gelombang migrasi ini telah memperkuat partai-partai dan pandangan anti-imigrasi migrasi di Eropa. Ini semua menjadi penekan bagi pemerintah negara-negara Eropa untuk mencari solusinya. Sementara itu, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari berjanji membawa pulang warganya yang terlantar di bagian-bagian lain dunia dengan memperluas program sosial ekonomi negara itu. Terkait laporan mengenai penjualan budak, Buhari mengatakan sangat disesalkan beberapa warga Nigeria dalam video itu dijual seperti kambing seharga beberapa dolar di Libya. Pemerintah Nigeria menyatakan melalui Twitter bahwa 242 migran Nigeria pulang dari Libya hari Selasa dan lebih dari 4.000 orang yang terlantar di Libya telah pulang dengan selamat tahun ini. Menteri Luar Negeri Burkina Faso sebelumnya telah memanggil pulang duta besarnya dari Libya dengan menyatakan sama sekali tidak dapat diterima ada perbudakan pada abad ke-21 ini. Libya adalah lokasi keberangkatan utama bagi sebagian besar migran Afrika yang berupaya masuk Eropa. Para penyelundup kerap memasukkan mereka ke perahu-perahu karet yang tidak stabil dan penuh sesak yang kerap mogok atau tenggelam. Sebelumnya, Kanselir Jerman Angela Merkel pada pembukaan KTT dua hari itu mengatakan sangat penting bahwa kita membantu negara-negara Afrika menghentikan migrasi ilegal sehingga orang tidak perlu menderita di kam-kam Libya atau bahkan diperjualbelikan. Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani mengatakan kepada legislator dari kedua benua sebelum KTT itu bahwa solusi segera harus ditemukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Afrika yang menurutnya diproyeksikan akan berlipat ganda menjadi hampir 2,5 miliar orang pada tahun 2050. Tajani menyatakan Afrika harus menciptakan jutaan peluang kerja bagi generasi muda. Kalau tidak, mereka akan menjadi generasi muda yang kecewa dan kedua benua akan menghadapi masalah radikalisasi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sudah meminta izin untuk maju menjadi bakal calon Ketua Umum Partai Golkar. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Wacana seputar calon Ketua Umum Partai Golongan Karya pasca ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk atau IKTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus berkembang di publik. Presiden Joko Widodo di Jakarta Rabu malam menegaskan bahwa masalah calon Ketua Umum Partai Golkar adalah urusan internal Golkar.
Apa? Urusan itu urusannya internal Golkar.
Meski demikian, Jokowi membenarkan bahwa Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sudah pernah meminta izin kepadanya soal menjadi calon Ketua Umum Golkar. Jokowi mengatakan keinginan Airlangga menjadi Ketua Umum Golkar adalah hal yang wajar.
Ya kalau sebagai menteri ya mesti tuh mau memiliki keinginan, menyampaikan, biasa. Ya mau ngerangkep itu siapa? Ini urusan internal Golkar aja belum pernah ngerangkep udah.
Lebih lanjut Jokowi juga memastikan tidak ingin melakukan intervensi soal bursa Ketua Umum Partai Golkar. Sebelumnya Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri pada Jumat pekan lalu menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub dengan agenda pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dapat menghindari politik uang.
Kita harapkan bahwa di dalam pemilihan Ketua Umum yang akan datang, maka supaya dicegah adanya politik uang di dalam satu pemilihan ke depan.
Mantan Ketua Umum Golkar ini meminta agar DPP dan DPD Golkar tetap solid satu suara dalam menghadapi masalah Novanto. Ical juga mengingatkan DPP untuk segera menyikapi posisi kursi Ketua DPR yang kini menjadi sorotan publik.
Agar DPP pada saat melakukan suatu keputusan-keputusan juga memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tentang satu jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sementara itu pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, hasil keputusan rawat pleno Partai Golkar memastikan Partai Golkar mulai dari DPP, Dewan Pembina dan Dewan Pakar tetap solid pasca ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi IKTP oleh KPK.
DPP Partai Golkar dan Dewan Pembina adalah satu kesatuan, ya, kepengurusan. Sehingga ke depan tadi juga kita sudah sepakat, ya, sebagai tuntutan daripada konstitusi, format komunikasi, silaturahmi, ya, bahkan diskusi-diskusi yang ada, hubungan tidak hanya sekedar harmonis, tetapi juga kita harapkan ke depan produktif.
Wacana yang berkembang selain nama Airlangga Hartarto juga muncul nama Idrus Marham dalam bursa bakal calon Ketua Umum Partai Golkar. Sempat pula beredar nama Ade Komarudin dan Aziz Samsudin, bahkan juga nama Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hidangan-hidangan pencuci mulut di restoran Vino Levantino di New York lezat, tetapi pengunjung belum tentu tahu seperti apa hidangan itu. Haim Amit, pemilik Vino Levantino, mengatakan,
"We have few desserts that are not usual, like or people not familiar with them. Like we have the kadaif. I mean, not everyone knows what's kadaif."
Daripada menjelaskan hidangan tradisional Timur Tengah itu kepada pengunjung restoran, Haim Amit malah memperlihatkannya kepada mereka. Amit menggunakan kabak, aplikasi realitas tertambah yang membawa model-model 3 dimensi makanan ke meja. Alper Guler yang membuat aplikasi tersebut mengemukakan,
"Humans are visual creatures and we are creating really realistic 3D food models."
Kabak bermitra dengan restoran-restoran untuk mengambil citra 3 dimensi hidangan mereka.
"We have a special equipment that stands here shooting bunch of pictures at the same time. So turntable turns, our system takes all the pictures along the way and we go back to our office and basically start processing all these images."
Teknologi ini terbukti sangat baik untuk bisnis restoran, seperti dikemukakan oleh Haim Amit yang mengaku nilai penjualannya naik rata-rata 22%.
"It's not just the sale, that the sale grow like about 22% overall in average. But the experience with the customers is different. I mean, they don't expect it."
Teknologi pemindaian 3 dimensi, di mana objek dipotret dari semua sisi, terbukti sangat bermanfaat bagi para peminat kuliner. Seniman pemindai 3 dimensi Rome Ruffe menciptakan resep 3 dimensi di mana pengguna di rumah dapat memperbesar atau memperkecil gambar hidangannya dan melihatnya dari semua sudut. Mike Kadu, Direktur Penjualan dan Kemitraan Kabak, mengemukakan,
"Augmented reality and 3D viewing and these kinds of medias are just integral to that next generation of experience."
Ini merupakan pengalaman yang sangat baik untuk bersantap. Semoga bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 30 November 1950, Presiden Harry Truman mengumumkan dalam konferensi pers bahwa ia siap untuk mengizinkan penggunaan senjata atom untuk mewujudkan perdamaian di Korea. Pada saat Truman mengadakan konferensi pers tersebut, Komunis Tiongkok sudah bergabung dengan pasukan Korea Utara untuk menyerang pasukan perdamaian PBB, termasuk pasukan Amerika yang berusaha mencegah meluasnya komunis ke Korea Selatan. Truman mengatakan, "Amerika Serikat akan mengambil semua langkah yang perlu untuk mencegah perluasan komunis di Korea, termasuk menggunakan setiap persenjataan yang dimiliki Amerika Serikat." Tahun 1945, Truman mengotorisasi penggunaan 2 bom atom untuk mengakhiri perang dengan Jepang. Akibat yang ditimbulkan oleh bom atom itu sangat mengerikan, sehingga saat itu Presiden Truman mengatakan dia tidak ingin melihat bom itu digunakan lagi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Statistik ini sederhana tetapi mengagetkan. 1 dalam 4 orang di seluruh dunia, suatu ketika dalam hidup mereka akan mengalami gangguan mental atau neurologis. Tetapi sebenarnya, menangani isu-isu kesehatan mental jauh lebih mudah jika diketahui lebih awal. Wartawan VOA Kevin Enox melaporkan, demikianlah pemikiran di belakang mengenai sebuah metode baru yang menggunakan virtual reality untuk mengukur kesehatan mental. Berikut laporannya. Anak laki-laki ini sedang berupaya menghindari keadaan yang berpotensi menimbulkan stres. Di salah satu kantin sekolah, beberapa anak lelaki berpapasan dengan murid-murid laki-laki yang diduga pelaku bully dan mungkin juga teman. Dengan demikian, mereka harus mencari cara, jalan untuk keluar dari segala macam situasi sosial. Seorang murid mengatakan,
"Murid yang terdepan, dia agak sedikit aneh karena terpikir oleh saya, berapa sih kursi yang ada di sana? Hanya satu kursi itu."
Cara siswa mengatasi beberapa situasi ini dapat membantu sejumlah psikolog mengidentifikasi siapa-siapa yang sedikit banyak bermasalah kesehatan mental. Seperti kata Charlotte Geyer Anderson, salah seorang peneliti.
Jadi, misalnya, ada semacam interaksi di mana seorang anak laki-laki duduk di kursi salah satu meja dan meletakkan tasnya di meja itu. Sementara seorang murid yang sudah remaja itu mendekati anak laki-laki tadi, meletakkan tas anak laki-laki itu ke kursi lainnya dan berkata, "Kamu tidak boleh duduk di sini, aku sedang menunggu seseorang." Dan apa yang kami temukan dan apa yang kami benar-benar ingin tahu adalah bagaimana berbedanya para remaja memandang berbagai interaksi semacam itu.
Tidak mengherankan, ada sejuta cara untuk mengatasi mengatasi situasi seperti ini. Sekali lagi, inilah Charlotte Keyer Anderson.
So some young people will perceive.
Jadi, sebagian remaja akan menganggap interaksi semacam itu benar-benar cukup mengancam dan memancing kegelisahan, serta merasakan mereka tidak disukai oleh anak laki-laki yang duduk di kursi meja tadi. Sementara remaja lainnya akan beranggapan bahwa anak laki-laki tersebut mengalami hari naas.
Secara menyeluruh, yang menjadi tujuan adalah untuk membuat evaluasi psikologis semacam ini nyaman dan bahkan menyenangkan, kata Craig Morgan dari Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience.
When we began to use tablet computers,
sewaktu kami mulai menggunakan komputer tablet, anak-anak itu menyukainya dan mereka menjadi lebih terlibat lagi. Dan kemudian ketika kami memperkenalkan virtual reality, realitas maya atau kenyataan semu, kami lihat sekarang banyak sekali anak-anak antri untuk mencobanya, karena ini adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan hal semacam itu membuat mereka menyukainya dan tampaknya menyenangkan bagi mereka.
Para dokter yang telah meninjau ulang semua evaluasi itu mengatakan evaluasi tersebut sangat membantu dan merupakan bantuan besar dalam waktu secepatnya bisa mendiagnosis siswa dalam jumlah yang lebih besar. Tapi mereka juga mengatakan diagnosis itu harus dilakukan dengan bantuan ahli terapi di ruangan lingkungannya diawasi. Saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. Amerika menerima hampir sekitar 100 ribu orang pengungsi dan pemohon suaka dalam tahun fiskal yang lalu. Dibandingkan dengan imigran lainnya, pengungsi dan pemohon suaka seringkali membutuhkan bantuan untuk memulai hidup baru di Amerika. Di Brooklyn, kota New York, sebuah restoran lokal memberi bantuan dengan cara yang berguna dan nikmat. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Emma's Torch adalah sebuah restoran yang terletak di kawasan Red Hook di Brooklyn, New York. Pada akhir pekan, restoran itu menyajikan menu makan siang yang populer. Banyak restoran di Brooklyn menawarkan menu serupa, namun hanya restoran Emma's Torch yang menyajikan hidangan yang disiapkan oleh pengungsi dan para korban perdagangan manusia. Carrie Brody adalah pemilik restoran Emma's Torch.
There's not very many job opportunities for people newly coming to this country.
Tidak banyak kesempatan kerja bagi orang yang baru datang ke negara ini. Namun ada banyak cara yang dapat kita manfaatkan, seperti pengalaman, pengetahuan, dan kebudayaan mereka agar berguna bagi masyarakat di sini. Jadi saya memiliki ide unik. Ini tidak ada yang lebih universal selain makanan, bukan?
Claudine dahulunya adalah seorang aktivis hak perempuan di Burkina Faso dan mendapat suaka politik pada tahun 2014. Ia mengikuti program pelatihan melalui The International Rescue Committee, sebuah kelompok internasional hak asasi manusia.
It's a good family. He teach good.
Mereka bagaikan keluarga saja. Mereka mengajar saya dengan baik. Jika ada sesuatu yang tidak saya pahami, mereka akan menjelaskannya dengan sabar.
Pelatihan kuliner di restoran Emma's Torch dilakukan dari hari Jumat hingga Minggu. Selama 8 pekan, peserta pelatihan berpartisipasi dalam segala aspek penyiapan hidangan di bawah pengawasan chef profesional. Salah seorang chef profesional itu adalah Laura Lacona.
So I keep in mind all of those cultural differences.
Saya selalu ingat tentang perbedaan kebudayaan dan apa yang telah mereka alami hingga sampai di Amerika. Ini adalah penting, dan apa yang ada di dalam pikiran saya ketika saya berteriak kepada mereka untuk menyiapkan telur secara benar. Jadi ada keseimbangan yang baik antara kemanusiaan dan menghidangkan makanan kepada pembeli.
Dalam 4 bulan terakhir, 8 peserta pelatihan lulus dari program tersebut dan 2 di antaranya mendapat pekerjaan tetap di sebuah restoran kelas atas di New York. Carrie, pemilik restoran Emma's Torch, menambahkan,
"Our first graduates are not only
peserta pertama program kami tidak saja melampaui harapan kami, namun juga mendapat promosi di tempat kerja yang baru dan membangun kehidupan mereka yang baru di sini."
Carrie Brody berharap dapat memindahkan restorannya ke tempat yang lebih besar dan mungkin membuka restoran serupa di New York atau kota lainnya. Ia juga berencana untuk melatih setidaknya 50 orang pengungsi tahun depan. Claudine, salah seorang peserta, akan menyelesaikan program pelatihan kuliner ini dalam waktu seminggu. Ia sudah memiliki rencana apa yang ingin dilakukan.
Sebuah restoran besar yang menghidangkan kuliner Amerika, soul food, dan kuliner Afrika.
Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes, VOA Washington.
Jay-Z, pimpinan perolehan nominasi Grammy 2018 pada 4 kategori yang didominasi oleh artis rap dan R&B, memberi kesempatan bagi genre musik ini untuk memenangkan Grammy. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva dalam Info Musik.
Jay-Z memimpin perolehan nominasi Grammy 2018 pada 4 kategori yang didominasi oleh artis rap dan R&B, memberi kesempatan bagi genre musik ini untuk memenangkan Grammy tahun depan. The Recording Academy Selasa siang mengumumkan bahwa Jay-Z dinominasikan untuk 5 penghargaan, termasuk album, lagu, dan rekaman terbaik tahun ini. Bruno Mars dan Kendrick Lamar juga masuk dalam 3 besar peraih nominasi, disusul Childish Gambino. Album pribadi Jay-Z, 444, dinominasikan untuk album tahun ini, bersama album Bruno Mars yang diilhami oleh petualangan R&B tahun 1990-an, 24K Magic, dan juga Kendrick Lamar, The AMN. Proyek Soul Gambino, Awaken My Love, dan album Pop Lord, yang banyak dikritik melodrama, juga meraih beberapa nominasi. Despacito dinominasikan sebagai lagu tahun ini, bersama lagu milik Bruno Mars, That's What I Like, dan lagu Jay-Z, 444, juga lagu milik Julie Michaels, 1-800-273-8255, yang disebut-sebut sebagai lagu untuk mencegah bunuh diri. Michaels juga dinominasikan untuk artis pendatang baru terbaik bersama SZA, Khalid dan Alicia Cara, serta rapper Lil Uzi Vert. Tidak ada musisi rock atau country yang dinominasikan dalam 4 kategori utama. Nominasi yang utamanya diraih musisi rap dan R&B, termasuk beberapa artis Amerika keturunan Afrika dan Amerika Latin, terjadi setelah tahun lalu Grammy dikecam keras sebagian kalangan karena memenangkan 25 milik Adele dibanding album Beyoncé Lemonade. Adele bahkan mengakui bahwa Beyoncé yang seharusnya menerima penghargaan tertinggi album terbaik itu.
Film-film yang diproduksi Hollywood belakangan ini banyak bertemakan ketimpangan rasial. Utami Husin menyampaikan info 3 film baru yang masing-masing disutradarai Kathryn Bigelow, George Clooney, dan Dan Gilroy yang menyoroti riwayat ketidakadilan rasial di Amerika dan dapat mendorong diskusi mengenai ketegangan rasial pada masa kini. Berikut info selengkapnya. It's a war zone out there.
Film drama Detroit garapan sutradara peraih Academy Award Kathryn Bigelow berlatar belakang huru-hara tahun 1967 yang memorak-porandakan kota Detroit.
These riots, this was an anger that was building and was on a collision course in 1967.
Banyak kota besar Amerika yang menjadi ajang pelampiasan ketidakpuasan warga kulit hitam yang menghadapi ketiadaan lapangan kerja serta diskriminasi rasial di sektor pendidikan dan perumahan. Salah satu peristiwa pada kerusuhan tahun itu adalah ketika polisi menganiaya sekelompok warga kulit hitam yang tak bersalah. Mereka ingin menyangkutkan seorang satpam kulit hitam yang menyaksikan peristiwa pembunuhan di sebuah hotel. Satpam yang berusaha turun tangan untuk meredakan situasi di sana malah dituding terlibat dalam kekerasan. Bigelow, sutradara film yang menyoroti momen penting dalam ketidakadilan dan penindasan rasial di Amerika itu berharap karyanya dapat membangkitkan diskusi lebih luas mengenai topik tersebut.
Welcome to Suburbicon, a town of great wonder and excitement.
Film kedua berlatar belakang tahun 1950-an, Suburbicon yang digarap George Clooney. Ia menggunakan peristiwa ketegangan rasial sungguhan dalam film misteri pembunuhan di Levittown, kawasan pinggiran kota di Pennsylvania yang seluruh warganya berkulit putih. Seorang eksekutif korup yang diperankan Matt Damon lolos dari tudingan pembunuhan, sementara masyarakat memusatkan perhatian pada keluarga Meyer, keluarga kulit hitam pertama yang pindah ke kota itu. Clooney mengatakan sewaktu film satir itu dibuat, Donald Trump belum terpilih sebagai presiden Amerika dan intoleransi rasial yang muncul di Charlottesville, Virginia belum terjadi. Jadi ujarnya, ini sebenarnya bukanlah masalah baru bagi masyarakat. Dalam film lainnya, Roman J. Israel Esquire, sutradara Dan Gilroy mengangkat drama dengan kisah rasisme yang melembaga melalui sistem peradilan yang korup. Kisahnya berlangsung di Los Angeles pada masa kini dengan mengangkat sosok Roman, seorang pengacara yang canggung dalam kehidupan sosialnya. Roman yang diperankan Denzel Washington harus berhadapan langsung dengan sistem peradilan yang secara tidak adil merugikan kalangan kulit hitam. Gilroy mengatakan, kisah seperti juga halnya tokoh dalam film itu membangkitkan kembali kenangan akan aktivisme politik pada tahun 1960-an dan 1970-an. Meskipun memiliki metodologi berbeda-beda dalam mengangkat kisahnya, ketiga film itu membahas ketegangan rasial sekaligus potensi rekonsiliasi dan toleransi rasial. Demikian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, demikian paruh pertama siaran petang Voice of America, Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi, kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Leona Triyono dan Utami Husin. Karena itu, tetaplah bersama kami.
Washington, inilah VOA.
Halo, good evening, selamat malam, selamat bergabung dalam siaran VOA Kamis 30 November 2017. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dari Studio 13 VOA di pusat kota Washington DC. Pengantar siaran malam ini, saya Leonard Triyono dan...
Saya Utami Husin, selamat malam pendengar dan pemirsa. Harapan kami Anda semua dalam keadaan sehat sejahtera. Selain dipancarkan melalui radio-radio afiliasi VOA di Indonesia, siaran ini juga bisa disimak melalui Facebook Live.
Dan juga streaming di voaindonesia.com. Baik, pendengar, kita awali siaran malam ini dengan pokok-pokok berita. Protes anti Duterte berlangsung di ibu kota Filipina. Paus masih bersikap diam terkait krisis Rohingya. Sejumlah anggota parlemen Inggris usulkan tolak kunjungan Trump tahun depan.
Bersama kami malam ini, teknisi Pete Hanley dan produser Lia Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi menarik berikut cuplikannya.
Jika diamputasi, sayangnya kemungkinannya sampai 50% akan meninggal dalam waktu 2 tahun dan sampai 80% meninggal dalam waktu 5 tahun.
Animal, robot berkaki empat, bisa memanggil dan menaiki lift, tapi tidak keberatan menaiki tangga untuk mengawasi lokasi industri.
Ya baik pendengar, kita awali siaran malam ini dengan berita dunia bersama Utami Husin.
Sebuah koalisi kelompok-kelompok berhaluan kiri berkumpul di Manila Kamis untuk memprotes pernyataan Presiden Rodrigo Duterte yang mengisyaratkan keinginannya untuk menjadi penguasa tunggal negara kepulauan di Pasifik itu. Sekitar 1.000 demonstran akan berpawai dari lapangan Bonifacio hingga ke gerbang perdamaian Mendiola untuk menggelar demonstrasi menentang pemerintahan Duterte. Duterte baru-baru ini mengancam akan mendeklarasikan pemerintahan revolusioner yang memungkinkan presiden mengkonsolidasikan wewenang di tangannya, termasuk membatalkan konstitusi dan membubarkan pemerintah. Kelompok-kelompok itu mengatakan pernyataan Duterte adalah rencana untuk membangun kediktatoran. Para pendukung presiden yang kontroversial itu sendiri akan menggelar demonstrasi tandingan di gerbang perdamaian Mendiola.
Paus Franciscus mengakhiri lawatannya di Myanmar Kamis dengan misa khusus bagi orang-orang muda sebelum terbang ke Bangladesh, di mana krisis pengungsi Muslim Rohingya diperkirakan akan menjadi sorotan. Paus sejauh ini menahan diri untuk tidak membicarakan krisis kemanusiaan dengan para pemimpin Myanmar yang menganggap Rohingya masuk ke negara itu secara ilegal dari Bangladesh dan tidak mengakui eksistensi Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis mereka. Vatikan membela sikap diam Paus dengan mengatakan bahwa Paus ingin membangun hubungan dengan negara yang mayoritas penduduknya penganut ajaran Buddha itu. Namun, kelompok-kelompok HAM dan Rohingya sendiri menyatakan kekecewaan bahwa Paus menahan diri untuk tidak mengutuk apa yang dianggap PBB aksi pembersihan etnis di Myanmar. Paus sendiri dikenal sebagai salah seorang yang dengan keras memperjuangkan hak-hak pengungsi. Juru bicara Vatikan, Greg Burke, mengatakan Paus Franciscus menerima saran dari Gereja Katolik di Myanmar untuk bersikap hati-hati dan tidak menyebut-nyebut kata Rohingya selama lawatannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah anggota parlemen Inggris marah menanggapi cuitan ulang Presiden Donald Trump mengenai video-video anti-Muslim yang pertama kali dipostkan seorang pemimpin ekstrem kanan Inggris yang pernah dinyatakan bersalah menyebar ujaran kebencian. Beberapa di antara mereka menyerukan agar Perdana Menteri Theresa May membatalkan kunjungan kerja Presiden Amerika ke Inggris tahun depan. Dia bukan sekutu atau teman kita, kata David Lammy dari Partai Buruh, sambil menambahkan bahwa kedatangan Trump tidak diharapkan di Inggris. Wali kota London, Sadiq Khan, juga mengatakan semakin jelas bahwa kedatangan Trump seharusnya tidak disambut. Ia mengungkapkan banyak orang di Inggris melihat bahwa aktivitas Twitter Trump merupakan pengkhianatan terhadap hubungan Amerika-Inggris. Perdana Menteri negara ini harus menggunakan pengaruhnya dan pemerintahnya terhadap Presiden Amerika dan pemerintahnya untuk menghapus cuitan-cuitannya dan meminta maaf kepada rakyat Inggris, katakan hari Kamis. Juru bicara Perdana Menteri May mengatakan Trump telah berbuat keliru dengan mencuit ulang video-video tersebut.
Seorang legislator Rusia mengatakan media Amerika kemungkinan akan kehilangan akses liputan di badan-badan pemerintah Rusia sebagai balasan atas pencabutan izin liputan sebuah stasiun televisi yang didanai Kremlin di Amerika. Radio Television Correspondence Galleries, asosiasi media yang mengelola akses liputan Kongres Amerika untuk jurnalis, Rabu mencabut izin liputan RT. Setelah stasiun televisi itu sebelumnya bulan ini mendaftarkan diri sebagai agen asing, TNR Productions LLC, demikian nama perusahaan televisi Rusia itu, 10 November lalu terdaftar di Departemen Kehakiman Amerika sebagai NO TV Novosti. Dalam suratnya ke RT, asosiasi media itu menjelaskan berdasarkan peraturan asosiasi tersebut, izin liputan tidak bisa diberikan kepada pemerintah asing atau perwakilannya. Alexei Pushkov, Ketua Komisi Kebijakan Informasi di Majelis Tinggi Parlemen Rusia, mengatakan kepada kantor berita pemerintah Rusia, RIA Novosti, Kamis, tindakan serupa akan diberlakukan terhadap media-media Amerika.
Kantor Kejaksaan Belanda mengatakan otopsi akan segera dilakukan terhadap Jenderal Kroasia keturunan Bosnia yang meninggal tidak lama setelah dengan sengaja meminum racun dalam sebuah sidang pengadilan di Mahkamah Kejahatan Internasional PBB. Meski demikian, Franz Zonneveld dari Dinas Kejaksaan Publik di Den Haag mengatakan hari Kamis tidak jelas kapan otopsi akan dilakukan terhadap Slobodan Praljak. Terdakwa berusia 72 tahun itu mengejutkan mahkamah bagi bekas negara Yugoslavia itu Rabu ketika ia menenggak cairan dari botol kecil beberapa detik setelah seorang hakim banding PBB mengukuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap dirinya. Praljak dinyatakan bersalah pada 2013 karena melakukan berbagai kejahatan termasuk pembunuhan, penindasan, dan pendeportasian terkait perannya dalam merencanakan pembangunan negara kecil Bosnia-Kroasia di Bosnia pada awal 1990-an.
Sebuah pengadilan banding Vietnam mengukuhkan hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap seorang blogger yang dinyatakan bersalah karena memposkan sebuah pernyataan di akun Facebooknya yang dianggap propaganda anti-pemerintah. Nguyen Ngoc Nhu Quyen, Juni lalu dinyatakan bersalah telah menyebarkan propaganda yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah dan merusak nama baik rezim komunis yang berkuasa. Menurut pengacara perempuan itu, pengadilan banding di Provinsi Can Hoa Kamis menyatakan keputusan dari pengadilan yang lebih rendah itu dapat dibenarkan. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington. Ya, pendengar, terima kasih Anda menyimak siaran ini melalui radio-radio afiliasi kami di Indonesia dan juga melalui siaran kami yang disiarkan langsung melalui Facebook Live. Ya. Dan seperti biasa, kami mengharapkan partisipasi Anda. Partisipasinya berupa apa saja ini? Misalnya,
ini yang jelas bisa menulis kolom komentar ya, kritik, saran, apapun yang bisa membuat siaran kami lebih baik lagi. Atau mungkin Anda punya pertanyaan terhadap topik-topik yang nanti kami putar ya Mas ya?
Ya betul, dan juga jangan lupa untuk ikut berpartisipasi dalam acara apa?
Kuis.
Kuis, iya.
Berhadiah menarik ya Mas?
Iya, baik. Dan sebelum kita lanjutkan siaran ini, saya ingin memperkenalkan di sebelah saya, tentu saja Anda tahu, Utami Husin, kemudian ada juga Ronan Asanur dan Metrini Giovanni, kemudian Lea Johannes sebagai produser kami, dan Ari Budiman. Ari Budiman yang menyusun berita hari ini, dan I like it very much, you know, when he does that. Kemudian juga ada Dania Iman sebagai admin kami, dan tidak lupa operator kami malam ini, teknisi kami, Peter Hanley. Thank you, the smiling person there, back there. Thank you, Peter, for being with us tonight. Baik, kita mungkin bisa langsung teruskan ke acara insert ya, yang hari ini sebenarnya menarik enggak ini? Apa sebenarnya?
Oh iya, menarik sekali. Ini tentang satu aplikasi yang bisa mendeteksi borok bagi penderita diabetes ya.
Borok ya?
Borok.
Biasanya borok penderita diabetes ini biasanya di kaki ya?
Di kaki,
yang biasanya juga harus diamputasi ya?
Iya.
Jadi ceritanya mengenai itu ya?
Iya, betul.
Baik.
Langsung kita putar laporan dari Madayoni.
Ya, silakan.
Pemindaian ini disebut DIVERS, mencari tempat-tempat yang meradang di kaki penderita diabetes. Ada daerah peradangan yang bisa mengarah pada borok kaki. Jika tidak diobati, borok itu bisa menjadi penyebab utama amputasi karena diabetes. Robert Simpson dari Laboratorium Fisik Nasional mengatakan,
if you have an amputation, then unfortunately the outlook is up to 50% of those who have an amputation are dead within 2 years, and up to 80% are dead within 5 years.
Jika diamputasi, sayangnya kemungkinannya sampai 50% akan meninggal dalam waktu 2 tahun dan sampai 80% meninggal dalam waktu 5 tahun.
Kerusakan saraf karena diabetes bisa mempengaruhi kemampuan untuk merasakan sakit. Banyak pasien tidak bisa merasakan bisul pada tahap awal. Menggunakan pemindai, daerah peradangan yang terasa hangat akan muncul dalam warna merah terang.
So what we have here is a thermal imaging camera core. This is sensitive to the infrared.
Jadi yang kita punya ini adalah kamera thermal, pengukur panas. Ini sensitif terhadap inframerah yang berkaitan erat dengan suhu. Jadi alat ini memberi peta suhu.
Diperkirakan 25% penderita diabetes akan mengalami borok kaki. Ini adalah masalah yang dialami di seluruh dunia dan di Inggris mempercepat amputasi.
There are 140 amputations every single week. So that's nearly one every hour, 80% of which are driven by foot problems.
Ada 140 amputasi setiap minggu, jadi hampir satu tiap jam, 80% diantaranya disebabkan oleh masalah kaki. Jadi jika direnungkan, jika menderita borok dan harus beristirahat di tempat tidur selama 9 bulan, maka Anda akan diamputasi. Ini sangat berdampak bagi hidup Anda.
Sejauh ini dokter mencari daerah peradangan ini dengan menggunakan pemindai yang tidak dapat memantau seluruh kaki, sehingga daerah-daerah yang bermasalah terlewatkan.
And about 100,000 people live in the UK at the moment have an ulcer. They're highly likely to get another ulcer.
Sekitar 100,000 orang di Inggris saat ini menderita borok. Mereka kemungkinan besar akan terkena borok lain. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk merawatnya lebih baik dalam atau memberi perubahan hidup bagi penderita sangat penting bagi kita.
Diverse versi ini telah dicoba selama 2 tahun dan pembuatnya berharap pada akhirnya alat ini menjadi sekecil ponsel pintar.
Ya, pendengar, menarik sekali ini alat ya, karena masalah apa tadi, ulcer bahasa Inggrisnya atau borok ya kalau dalam bahasa Indonesia, yang biasanya terjadi di kaki itu sangat lazim bagi penderita diabetes kan. Dan juga diabetes ini merupakan penyakit di mana negara, di suatu negara yang sudah agak makmur gitu ya. Kalau dulu orang kan bicara mengenai penyakit biri-biri dan sebagainya karena kurang makan ya. Sekarang penyakitnya karena kelebihan makan ya. Kebanyakan gula dan sebagainya.
Betul,
ya.
Betul ya. Ya. Mas, mungkin bisa kita sapa dulu nih.
Oh iya, silakan.
Pendengar setia.
Silakan
kita
ada
dulu.
Ya.
Iya, itu ya. Dari sudah datang dari mana aja tuh tadi, Mas? Dari Bekasi.
Banyak ini. Dari Bekasi, mana? Ambon, kemudian Bandung. Ini Sanggau, Kalimantan Barat. Wah, hebat sekali. Hagerstown, terima kasih Hagerstown sudah
Mbak
hadir
Susili
juga.
Mbak Susili pasti ya.
Iya, kemudian Batam, Lombok, kemudian Waingapu, Kalimantan, dan Jayapura.
Dari Jayapura, ya. Saya juga mau menyapa Ibu Andriani Wali. Salam Ibu Utami, salam kembali. Kemudian dari Pak Aris Trianto.
Yeah.
Selamat malam Pak Leonard dan Butami dan semua kru Vio Indonesia.
Cikal terima kasih.
Pantau. Dari, nah terkait dengan laporan tadi, Mas, ini sudah ada yang berkomentar dari Pak David Sinaga, katanya begini, semoga teknologi di dunia kesehatan ini bisa mencegah secara dini bagi penderita diabetes, terutama untuk seseorang yang punya riwayat penyakit diabetes dalam silsilah keluarganya. Penting ya, Mas ya?
Ya, betul sekali. Dan masalah diabetes yang sekarang umum terjadi ini adalah tipe 2 ya. Bukan karena masalah keturunan dan sebagainya, tapi baik juga yang seperti dikatakan Pak Sinaga
hidup,
tadi.
Gitu ya?
Ya, gaya hidup ya.
Gitu. Dan sebetulnya aplikasi untuk penderita diabetes itu banyak-banyak sekali. Anda bisa mencari di untuk ponsel pintar kita.
Ya.
Mau Android, mau dari iPhone gitu ya. Ya. Kemudian terkait satu lagi nih, Mas, dengan laporan kita, mungkin kita bisa bacakan kuisnya.
Iya, bisa saya bacakan ya. Menurut WHO, berapa jumlah penderita diabetes saat ini di dunia? Jawaban A, sekitar 40 juta orang. Kemudian B, 400 juta orang. Silakan, A, 40 juta, B, 400 juta, yaitu kuis hari ini. Silakan jawab, dan tentu saja bagi jawaban yang benar nanti akan diseleksi, akan diundi, dan kepada berapa pemenang?
Tiga pemenang.
Ya, akan dikirim hadiah ya kan? Ya.
Hadiah menarik. Ada komentar dari Pak Eko Enriwiono. Halo Pak Eko.
Ya.
Katanya perlu waspada dengan menu makanan dan minuman sehat. Pastilah ini, apalagi kalau diabetes tipe 2 ini. Kebanyakan karena pola makan yang yang jelas tidak sehat.
Ya, tidak sehat.
Tidak sehat, ya. Gaya hidup, kurang ya. Olahraga.
Nurutin nafsu ya biasanya.
Nurutin nafsu, iya begitu ya. Kemudian kalau saya mau nyapa lagi Pak Andi Aziz Taba, Makassar hadir di tengah hujan deras katanya.
Waduh.
Wah, terima kasih sudah menyempatkan diri di tengah-tengah hujan ya. Menonton kami di sini ya.
Tadi dari Kalimantan, dari Jayapura, dari Sulawesi ada juga ya.
Iya.
Kemudian dari Jawa tentu saja banyak sekali, tapi Sumatera belum ada rupanya ya.
Sumatera
sudah ada.
Mungkin terlewat
tadi
di
Pak
sini.
Sinaga. Pak Sinaga tadi dari mana? Oh ya, anyway. Dari Medan, ada dari Medan ya, dari Medan ada, baik. Ya tentu saja ada dari Medan, kemudian, baik pendengar, tentu saja kita akan melanjutkan dengan sajian berikutnya ya, insert berikutnya. Tapi yang pertama tadi, bahwa ini masalah yang terjadi di negara-negara yang sudah maju biasanya, yang sudah makmur, dan itu termasuk di Indonesia, tidak hanya di Amerika ya. Dan alat tadi sangat membantu karena seringkali dokter kelewatan. Dokter hebat biasanya ya, tapi juga dengan alat ini lebih akurat lagi. Ya, karena masalah ini sangat-sangat, gimana saya harus katakan.
Namanya kesehatan nomor satu lah ya, dalam hidup kita ya, sangat penting begitu.
Jadi, ya.
Untuk bisa menikmati hidup. Barangkali kita bisa putar sekarang laporan dari Mas Triyono nih, mengenai satu alat ya berupa jam untuk mengetahui kesehatan kita.
Iya, boleh. Silakan.
Alat itu mungkin terlihat seperti jam tangan biasa, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Alat yang disebut sebagai Map Health Watch atau jam kesehatan Map ini menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang berfungsi terus-menerus menganalisis kesehatan pemakainya. Alat ini memiliki sistem yang berfungsi memberikan peringatan dini untuk keadaan darurat medis. MAP atau MAP merupakan singkatan dari Measure, mengukur, Analyze, menganalisis, dan Predict, memprediksi. Dr. Alexandra Pinter adalah seorang penasihat medis dan dosen kedokteran di Universitas Semmelweis di Budapest, Hungaria. Bagi salah seorang penemu alat itu, dia mengatakan,
"There are clinical grade, highly accurate sensors involved in this watch. There are five of them, which are determining vital signals."
Ada tingkat-tingkat klinis, sensor yang sangat akurat ada dalam arloji ini. Lima diantaranya menentukan sinyal vital dan menghitung berbagai parameter non-diagnostik lainnya.
Sensor itu terus mengukur tanda-tanda vital seperti tekanan darah, detak jantung, dan suhu kulit. Data yang diambil oleh sensor itu kemudian dikirim ke tim Map Health Watch untuk dievaluasi oleh AI atau AI, yakni kecerdasan buatan dan staff medis. Dengan aliran data yang konstan, analisis diharapkan akan semakin baik dari waktu ke waktu. Dr. Tom Horvath adalah seorang dokter medis sekaligus dokter rekayasa medis yang ikut mengembangkan arloji yang mampu memonitor kesehatan pemakainya itu. Dia mengatakan,
"Longer the person wears this watch, longer the time the watch can adapt to its user, then the better alarm signals and less."
Semakin lama orang memakai jam tangan ini, semakin baik pula jam tangan itu dapat beradaptasi dengan pemakainya dengan memberikan sinyal yang lebih baik dan lebih sedikit sinyal peringatan yang salah. Tanda bahaya yang lebih spesifik juga akan dihasilkan.
5 prototipe jam tangan itu kini sedang menjalani tes sebelum dimulai produksi massal di Tiongkok, dan tim medis akan dibentuk di Amerika Serikat dan Hungaria.
Ya, selamat malam pendengar. Kembali kami sampaikan tadi berita mengenai informasi mengenai kesehatan ya. Yang pertama tadi khusus mengenai diabetes, tapi yang kedua ini jam tangan yang dipakai oleh pemakainya, dan jam ini bisa atau mampu mendeteksi ya. Kalau seseorang misalnya terjangkit atau terkena suatu penyakit, itu dari analisis informasi yang di scan ya, di apa namanya, dipindai ya. Dari pemakainya misalnya itu dengan suhu kulit,
detak jantung,
kemudian detak jantung, kemudian apalagi tadi detak jantung, suhu kulit, dan juga tekanan darah. Itu alat tadi langsung menyerap itu informasi semuanya dan akan dimasukkan, dikirim ke suatu website gitu, ke situs tertentu yang menganalisis gitu. Dan itu akan di Amerika akan bisa dilakukan dengan segera itu. Nampaknya karena jamnya juga segera akan diproduksi secara massal ya. Dan biasanya kalau diproduksi secara massal itu harganya jadi murah ya.
Lebih terjangkau ya.
Skala ekonomi ya, economic of scale ya. Kemudian apalagi ini kabarnya diproduksi di Cina itu.
Iya, mudah-mudahan ini salah satu alat yang penting, meskipun kita juga mungkin Bisa nggak kita mengandalkan sepenuhnya ke alat-alat seperti itu, Mas?
Ya, ini dikatakan tingkat akurasinya cukup tinggi ya. Okay. Karena sekali lagi, kalau orang mendiagnosis seseorang, itu biasanya bisa juga meleset ya. Mm-hmm. Banyak dokter yang hebat-hebat, tapi juga namanya manusia kan, bisa juga meleset. Dan mereka juga sudah dibantu oleh alat-alat yang canggih, tapi bisa juga meleset. Tapi ini kan juga namanya alat ya, buatan manusia juga. Bisa juga meleset, tapi tingkat akurasinya katanya cukup tinggi begitu. Mungkin ada
ini ada komentar dari komentar. Pak Eko Enriyono katanya
luar aktif biasa sekali ya. Teman kita di Nganjuk ini ya. Halo Nganjuk.
Luar biasa arloji mampu berperan jadi penasehat dini bagi kesehatan kita layaknya dokter pribadi.
Iya, betul
mungkin
sekali.
Memang tanda-tanda vital itu yang penting ya.
Iya, betul sekali karena dia namanya jam ini kan MAP Health Watch ya. Jam kesehatan MAP, MAP itu singkatan dari M pertama measure, bisa mengukur. Kemudian E-nya itu analyze atau mengukur yang pertama tadi measure, menganalisis ya, analyze. Kemudian P-nya itu predict atau memprediksi ya.
Iya.
Jadi kemudian semua informasi tadi dikirim ke situs tertentu dan di situ dibaca oleh dokter di sana.
Iya, mungkin kita bisa sapa dari Medan, Horas. Pak
Horas
Naga dari Baltimore, sahabat saya, Mbak Firza Hasan. Halo Mbak Firza. Dari Ibu Andriani Wali, katanya berita VOA banyak manfaatnya. Terima kasih Ibu, selamat mengikuti siaran kami selanjutnya ya.
Iya, dan ada lagi, tadi Pak Sinaga ya, tadi saya katakan dari Medan kok kosong hari ini ya. Ternyata ada Pak Sinaga, terima kasih Pak Sinaga, thank you very much, Horas. Ya, bagaimana kalau kita lanjutkan juga dengan informasi lain atau mungkin ada beberapa orang yang menyapa. Ini ada Dwi Budi Raharjo. Halo, mat malam, suara jernih secerah cuaca malam. Tadi di Sulawesi hujan deras ya, tapi
hujan
ini
deras.
Di tempat Bung Dwi Budi Raharjo ini nampaknya cerah malam ini ya. Dan ada yang lain mungkin.
Tapi barangkali karena waktu kita juga berjalan terus, Mas. Bagaimana kalau kita putar laporan ketiga?
Boleh mengenai ini ya, mengenai robot berkaki empat
itu ya. Berkaki empat, menarik. Seperti apa mungkin kita bisa simak laporan dari rekan Adriana Sumiring.
Animal, robot berkaki empat bisa memanggil dan menaiki lift, tapi tidak keberatan menaiki tangga untuk mengawasi lokasi industri. Marco Hunter dari Autonomous System Lab menjelaskan,
"So the big advantage of four-legged systems is that we can go on one side static."
Keuntungan besar dari sistem berkaki empat ini adalah kita dapat maju pada satu sisi dengan stabil, yang berarti kita menggerakkan kaki satu persatu. Jadi robot selalu stabil. Kita bisa mematikan semua mesin dan robot itu tidak akan jatuh. Ini adalah sesuatu yang kita terapkan dalam situasi di mana medannya mungkin tidak kita ketahui, seperti jika ada hambatan atau semacamnya.
Robot itu adalah ciptaan Anybotic, perusahaan yang berbasis di Swiss, dan mereka berharap robot itu dapat dipasarkan untuk penggunaan komersial. Robot berkaki empat ini bergerak dengan menggunakan sistem yang dipandu laser, yang merencanakan arah jalannya dan membantunya menghindari rintangan.
We can also move dynamically stable, so the system itself just balances from a step-to-step basis.
Kita juga bisa bergerak secara dinamis, tapi tetap stabil. Jadi sistem itu menyeimbangkan sendiri langkah demi langkah atau menggerakkan beberapa kaki sekaligus. Ini bahkan akan tetap stabil jika saya mendorongnya atau menariknya ke samping. Teknologi ini juga bekerja apabila saya meletakkan sesuatu di bawah kakinya. Robot itu akan mengenalinya dan merencanakan kemana harus melangkah serta bagaimana mengatasi masalah yang dihadapinya.
Sensor pendeteksi gas membuat animal cocok untuk bekerja di anjungan minyak dan gas dan di tambang. Kestabilan empat kaki itu suatu hari nanti bahkan mungkin membantu misi pencarian dan penyelamatan. Kamera termal membuat robot itu berguna untuk pengawasan dasar. Jadi suatu hari nanti animal bisa memantau Anda, mengamati dia. Semoga saja robot ini ramah. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Ya, mendengar demikian tadi sajian Adriana Sembiring mengenai robot berkaki empat yang bisa dimanfaatkan, bisa mengawasi kerja misalnya di pabrik, tidak hanya melakukan hal-hal untuk pekerjaan rutin biasa, tetapi juga untuk sebagai pengawas ya, mengawasi orang karena dia bisa bekerja katanya tadi berdasarkan panas ya, sensor panas ya, dan dia menggunakan laser untuk bisa mendeteksi apa yang ada di depannya. Kalau misalnya Anda, robot itu sedang berjalan dan Anda taruh sesuatu di depannya, dia akan bisa mendeteksi dan bisa melewati itu, misalnya menghindari itu dengan belok kiri atau kanan dan sebagainya. Jadi seperti hidup juga ya.
Nah, kira-kira kalau Mas Tri sendiri pengen nggak punya satu? Saya sih pengen tuh buat bersihin rumah. Nah, tapi sudah mungkin ada, terlalu mahal ya?
Sudah ada untuk membersihin rumah ya. Kalau sekarang ini kami lihat di tetangga saya punya itu. Punya alat yang kalau di sini kita bilang vacuum cleaner. Itu dia biasanya kan kita dorong. Tapi dia ini sudah dilepas saja di situ dan dia punya sensor sendiri. Sinar laser sendiri dan akhirnya bekerja sendiri dan bisa menjangkau ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau kalau kita harus jongkok atau harus merangkak dan sebagainya.
Capek dia kalau gitu ya.
Iya, enggak capek dan menarik. Dia bisa bersih sekali. Dan kalau ada masih ada kotoran karena dengan sensor itu dia bisa ada alat khusus yang bisa membersihkan dengan seperti digaruk-garuk gitu. Wah. Kalau bahasa Jawanya digaruk-garuk apa itu bahasa Indonesianya? Maaf ya.
Iya. Ya. Nah, tunggu nih ada satu dari sahabat kita Mbak Susan Dewi. Ini kayaknya terkait dengan laporan sebelumnya tentang jam yang bisa memantau kesehatan. Oh, iya. Katanya begini, "Widih, keren, membantu sekali pendeteksi dini."
Iya.
Kemajuan teknologi membuat apa ya, hidup mudah, tapi ya jangan mentang-mentang karena semua bisa dideteksi terus kita semaunya aja gitu ya.
Oh iya, jangan
dong. Bisa dideteksi ini di situ, dideteksi itu. Mungkin begitu ya Mas ya. Mungkin kita bisa ulangi lagi Mas kuisnya sebelum kita lanjut.
Tadi bertanya mengenai jumlah menurut WHO ada berapa jumlah penderita diabetes di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia. Jawaban A itu sekitar 40 juta orang, kemudian B sekitar 400 juta orang. A 40 juta orang, B 400 juta orang. Silakan.
Iya. Nah, sekarang kembali lagi nih ke Pak Eko Henry Wiono. Beliau tuh menyimak betul. Aktif, saya senang banget. Ya. Katanya begini, sangat perlu robot untuk menyokong kinerja manusia biar makin aman dalam beraktivitas.
Iya, betul sekali. Bicara mengenai keamanan, robot tadi berkaki empat dan lebih stabil kan. Dan dia sangat aman ya kalau misalnya ke tempat-tempat tertentu. Misalnya berbahaya karena ancaman gas misalnya. Ke kilang tertentu ya yang sangat sulit dijangkau oleh manusia atau menakutkan karena berbahaya bagi kesehatan mungkin atau bagi keamanan manusia. Itu bisa menggunakan robot saja.
Satu lagi dari Pak Rudi Hartono, katanya robot kaki empat sangat bagus ya, seperti hewan peliharaan.
Iya, namanya juga animal ya, animal. Tapi bukan animal dengan, kalau bahasa Inggris animal binatang, itu kan A-N-I-M-A-L. Tapi kalau ini A-N-Y ya, A-N-J-M-A-L. Ada lagi? Ya, oke, pendengar, jawaban kuis bisa kami berikan ya karena waktunya sudah habis. Jadi jawabannya apa tadi? Jawaban 40 juta atau 400 juta?
400 juta orang penderita diabetes di seluruh dunia.
Tentu saja 400 juta ya. Jawaban yang benar adalah B, 400 juta. Ya, silakan. Baik pendengar dan penyimak siaran ini lewat Facebook Live. Demikian siaran malam VOA edisi Kamis 30 November 2017. Silakan mampir ke media sosial kami dan jangan lupa like Facebook kami di VOA Indonesia. Kemudian follow kami di Twitter at VOA Indonesia. Seluruh siaran kami, baik radio maupun televisi juga bisa diakses melalui website kami di www.voaindonesia.com. Saya Leona Triano dan kolega saya Utami Husin serta seluruh kru yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan dari Washington DC kami ucapkan selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.